kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes at 10 ng Mayo taong 2022. Mga aged care workers naghahandang mag-strike dahil sa mababang sahod. Kandidato ng Partido Liberal sa Warringah na si Catherine Deaves, pinaninindigan ang mga komento ukol sa mga transgender. At sa Pilipinas, Bongbong Marcos at Sara Duterte nangunguna sa bilangan. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, magdadaos ng strike ang ilang grupo ng mga aged care workers sa Western Australia at Queensland bilang protesta sa umano'y mababang sahod at masamang kondisyon sa trabaho. Apektado ang mahigit 120 pasilidad na nangangalaga sa mahigit 10,000 residente. Nilinaw ng mga carers na hanggang 5 oras lamang ang idadaos na strike upang makapaghanda sila ng tanghalian at tapunan sa mga residente ng aged care facilities. Plano din sana makibahagi ng mga aged care workers sa South Australia, ngunit napigilan dahil sa mga paglilitis ng Fair Work Commission. Sa ibang ulat naman, pinaninindigan ng kandidato ng Partido Liberal sa Warringah na si Catherine Deaves ang kanyang mga komento patungkol sa mga transgender matapos itong unang nag-sorry dahil sa kanyang social media posts. Sa kanyang panayam sa Sky News, sinabi niyang wasto ang kanyang pagsasalarawan sa mga batang transgender bilang surgically mutilated and sterilized. Sinagot din niya ang mga pagkundina sa kanya na transphobic umano siya.
Oh, I think that's very inappropriate. I think parents being concerned about their daughters playing sport should not be called a derogatory slur. And you know, with respect to her campaign, I mean, obviously she has a lot of money. There's a lot of people out there. They're very motivated. You are always seeing them dancing around on Condamine Street with umbrellas. But I think she's very much in underestimating the quiet Australians. They don't like that ostentation.
Sa Pilipinas naman, nangunguna pa rin sa presidential race si Bongbong Marcos at vice presidential race Inday Sara Duterte na may mahigit 13 million votes. Halos kalahati ang diferensya ng boto ni Ginoong Marcos Jr. laban sa kasalukuyang vice president na si Lenny Robredo. Samantala, naglabas naman ang pahayag si Ginoong Bongbong Marcos kung saan pinasalamatan niya ang kanyang mga taga-suporta. Hinimok din niya ang mga ito na maging mapagbantay hanggang makumpleto ang pagbibilang ng mga boto.
Let us keep watch on this on the vote. Kung tayo'y pala rin,
if we'll be fortunate, I'll expect that your help will not wane, your trust will not wane, because we have a lot of things to do in the time ahead.
Uupo sa pwesto ang bagong Pangulo ng Pilipinas sa 30 ng Hunyo para sa isang termino o katumbas ng 6 na taon. Abangan ang iba pang detalye tungkol sa partial unofficial votes ng Philippine elections mamaya sa programa. Para sa mga karagdagang ulat, inaasahang maglalatag ang koalisyon ng panibagong plano habang nagpapatuloy ang kanilang pangangampanya ngayong araw. Iaanunsyo nila ang isang technology skills passport na umano'y magtatago ng mga impormasyon tungkol sa karanasan at edukasyon ng isang manggagawa. Makakatulong umano ito upang makakuha sila ng trabaho. Sinabi ng Employment Minister ng Partido Stuart Robert, mangangako ang pamahalaan ng 5 milyong dolyar para dito at kapartner nitong Australian Technology Network of Universities upang mapabilis ang rollout kung sila ay muling iboboto ng mga Australiano. Sa ibang ulat, patuloy pa ang kinikilala ng otoridad ang bangkay ng isang lalaki na nakitaan ng 50 kilo ng cocaine sa Newcastle. Naglunsad ng panibagong malaking investigasyon ng mga pulis pati na din ang mga opisyal ng Australian Border Force upang sisirin ang karagatan ng Port Newcastle kung saan natagpuan siyang walang buhay nitong Lunes. Bagamat sinubukan ng mga paramedics na sagipin, patay na ito ng matagpuan. Naniniwala ang mga otoridad na aabot sa 20 milyong dolyar ang halaga ng cocaine na nasabat. Sa ibang ulat, nagtipon ang mga anti-war protesters sa labas ng Russian consulate sa Prague upang magprotesta laban sa mga aligasyon na ginahasa ng mga militar ng Russia ang ilang mga sibilyan sa Ukraine. Kasabay nito, sinisidi ng Pangulo ng Russia ang mga taga-West sa digmaan at pinaglaban na ang ginawang pananakop ay dahil sa seguridad ng bansa. Naligo sa Peking dugo ang aabot sa 18 protester at tahimik na tumayo sa harap ng consulate. Umaas ang isang taga-protesta na kinilalang si Dara na ang demonstrasyon ay magbibigay atensyon sa issue.
Rape has been used as a weapon in this war, which is non-acceptable in the 21st century. We've been there before with Yugoslavia, etc. So it should be over and we should make people in Europe understand that something needs to be done for the war to stop.
Samantala, sinabi naman ng Prosecutor General ng Ukraine, Irina Venediktova, na patuloy na iniimbestigahan ng kanyang opisina ang mga aksyon ng mga militar ng Russia sa Ukraine kabilang ang mga alegasyon ng panggagahasa. Sa ibang ulat, pabor ang Amerika sa komento ng Pangulo ng France, Emmanuel Macron, na may magandang epekto ang isang bagong political na organisasyon sa Europe. Ito ay kasunod ng aplikasyon ng Ukraine na sumali sa bloc. Sinabi ng ginawang Macron, maaaring matatagalan pa bago maging miyembro ang Ukraine o maaaring magbuo ng panibagong organisasyon upang magsanib puwersa ang mga bansa at magbahagi ng mga values ng EU. Ayon sa State Department spokesman na si Ned Price, suportado nila ang planong ito.
We see a strong Europe as essential to transatlantic security and to the transatlantic partnership. Our point has always been that the capabilities that we have should be complementary to what Europe has and what Europe develops.
Sa ibayong dagat pa rin, nagpapatuloy ang mga kaguluhan sa Sri Lanka matapos magbitiw sa pwesto ang Prime Minister. Nagbitiw sa pwesto si Mahinda Rajapaksa kasunod ng mga protesta na pababain siya at ang kanyang kapatid sa pwesto dahil sa maluhang krisis sa ekonomiya ng bansa. Nagdeploy ang otoridad ng mga militar sa Colombo kasunod ng mga pag-atake ng mga supporters ng pamahalaan sa mga nagprotesta. Samantala, ang karahasan ay nag-udyok ng galit at mga pag-atake sa iba't ibang bahagi ng bansa. At para naman sa sports, sa larong football, umaasa ang West Coast coach na si Adam Simpson na ang mga manlalarong sangkot sa nightclub controversy ay magsisikap na makuha muli ang tiwala ng kanilang teammates at ng AFL club. Aniya, mahalaga na mag-move on na mula sa issue matapos pitong atleta ang namultahan ng $5,000 dahil sa paglabag sa batas ng koponan sa pamamagitan ng pagpunta sa isang nightclub sa Perth sa kasagsagan ng COVID-19. At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 52.33 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37.22 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.70 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth, maaraw 25 degrees. Maaraw din sa Adelaide, 20 degrees. Ganon din sa Melbourne, 19 degrees. Sa Hobart din ay maaraw, 18 degrees. Habang sa Canberra may panakanakang pag-ulan, 17. Asahan din ang ulan sa Wollongong, Sydney at Newcastle, 23 degrees. Ganon din sa Brisbane, 23. Sa Cairns din ay uulan, 28. Darwin, maaraw, 33 degrees. At sa Maynila, bahagyang maulap, 36 degrees. Yan ang mga mainit na balita. Sa oras na ito, ako inyong lingkod, Claudette Centeno. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.